Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosu da studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana bu il Qarabağ məsələsində irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşır. İlham Əliyev NATO-nun baş katibi Yap Dehops Xefer ilə görüşüb. Donuz qripi Almaniyada da qeyd alınıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, enerji sahəsində əməkdaşlıq və Azərbaycanda aparılan demokratik islahatların gedişi müzakirə olunub. O, görüşdən sonra keçilmiş mətbuat konfransında bu il Qarabağ məsələsinin həllində irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Bu dondurulmuş sonuncu münaqişələrdən biridir. Biz Minsk qrupu vasitəsilə bu problemin həllinə çalışırıq. 2009-cu ilin sülh prosesinin irəli aparılmasında vacib il olmasını arzulayıram və çox ümid edirəm ki, belə də olacaq. Javier Solana. Amma Solana qeyd edir ki, bu problemin həlli bir çox başqa beynəlxalq və regional məsələlərlə də bağlıdır. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə gəldikdə isə Javier Solana bunları deyib. Çox uzun müzakirələrimiz oldu. Məncə, müzakirələri davam etdirəcək. Bugün danışılan məsələləri gələn həftə Praqada görüşəndə də müzakirə edəcək. Javier Solana. Qeyd edim ki, gələn həftə Praqada Avropa Birliyinin sammiti keçiriləcək. Sammit çərçivəsində mayın 7-sində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü də olacaq. Javier Solana'nın sözçüsü Kristina Galla görüşdən əvvəl demişdi ki, söz azadlığı başda olmaqla təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti indiyədək ona edilmiş tövsiyələrdən heç də hamısını yerinə yetirməyib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yap Dehops Xefer ilə görüşüb. Yap Dehops Xefer Azərbaycanla əməkdaşlığının inkişaf etdiyini və NATO-nun bu əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Yap Dehops Xefer qeyd edib ki, NATO Azərbaycana bölgədə mühüm tərəfdaş ölkə kimi yanaşır. O, xüsusilə Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev öz növbəsində NATO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdiyini bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan NATO-nun müxtəlif proqramlarında və tədbirlərində yaxından iştirak edir və əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək. Bu il qərb bölgəsində 160 min ton taxıl götürüləcəyi gözlənilir. Bu barədə Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov məlumat verib. Bununla belə o qeyd edib ki, gələn ay yağış yağsa taxıl çürüyə bilər, amma hələlik gözləntilər yaxşıdır. Ziyad Abbasov deyib ki, idarənin tərkibində olan rayonlarda 61 min hektar sahəyə taxıl əkilib ki, bu 160 min ton taxıl əldə olunacağından xəbər verir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Pakistanın hökumət qoşunları ölkənin şimal-qərbində talibançılara qarşı əməliyyatda böyük uğur qazanıb. Pakistan hərbiçiləri talibançıların Bunir rayonunun mərkəzi Daggar şəhərindən çıxarıldığını xəbər verirlər. Əməliyyat talibançıların Bunir rayonunu ələ keçirməsindən sonra başlayıb. Svat vadisinin qonşuluğunda olan bu rayon İslamabadın 100 kilometrliyində yerləşir. Hakim dairələrin məlumatına görə Bunir və aşağı Dir rayonlarında aparılmış əməliyyatlarda 75 talibançı öldürülüb, yaraqlı öldürülüb. Həmçinin hökumət qoşunları 10 nəfər itki verib. Birləşmiş Ştatlar Pakistan ordusunun uğurunu alqışlayıb. Donuz qripi Almaniyada da aşkar olunub. Bu barədə ölkənin hakim dairələri xəbər verir. Bu virus indiyədək 7 ölkədə qeyd alınıb. Virusun baş qaldırdığı Meksikada 7 adamın donuz qripindən öldüyü rəsmi təsdiqlənib. Ümumilikdə isə bu ölkədə uyğun simptomla ölənlərin sayı 159 nəfərə çatıb. Hakim dairələrin məlumatına görə ümumilikdə bu virusa yolxanların sayı 2500 nəfəri ötür. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı bu virusun insandan insana keçməsini təsdiqləyib, təşkilat virusu qasılmaz hesab etməsə də beynəlxalq aləmi xəstəliklə mübarizəyə hazır olmağa çağırıb. Əfqanistanda səfərdə olan Almaniyanın xarişlər naziri Frank-Walter Steinmeier Əfqanistan və Pakistanda fraslarla mübarizədə regional yanaşma hazırlamağa çağırıb. O qeyd edib ki, bu yöndə yerdilən siyasət müxtəlif olsa, beynəlxalq aləm Əfqanistanda yalnız müəyyən, məhdud uğur qazana bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər dinlədik və işdən sonra proqramın ikinci saatı davam edir, başlayır daha doğrusu. Bu saatda biz Oktay Haqverdiyev ilə söhbət edəcəyik. Çarşı ekspert studiyamızın qonağıdır. Oktay, mənim xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Biz sözün açığı siyasi proseslər, siyasi danışıqlar bu söhbətə təkan verdi. Yəni, bu söhbətin iqtisadi məcrasının araşdırılmasına, ümumiyyətli iqtisadi aspektlər barəsində danışmasına sövq etdi bizi. Prezident İlham Əliyev, yəni bunu mən bugün köhdəş çox təkrarlanmışam, amma hər halda deyim, José Manuel Barroso ilə birgə briefingdə, Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyasının rəhbərliyə briefingdə demokratiyanın inkişafı barədə danışarkən qeyd edib ki, mən qətiyyətlə inanıram ki, ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Son 5 il ərzində yoxsulluq səviyyəsi xeyli azalmışdır, prezident davam edir. Ölkəmizin demokratikləşməsi də uğurla gedib. Əgər Avropa İttifaqı və Avropa Şurası ilə münasibətlərimiz də bu məqsədi güdür. Əgər bu Azərbaycan məqsədi olmasaydı, biz bunu etməzdik. Yəni, kifayət qədər çoxlu siyasi aspektlər, məqamlar var burada, amma ciddi iqtisadi və sosial problemlər olan ölkədə demokratik dövlət qurmaq çox çətindir. Deməsi, belə bir fikir yaradır. İqtisadi və sosial problemlər doğrudan mı maniyədir demokratiyanın inkişafında və nə dərəcədə maniyədir?
Mən əlbəttə ki, prezidentin dediyinə 100% razıyam o mənada ki, ümumiyyətcə demokratiyanın inkişafı inkişaf etmiş iqtisadiyyatın üstündə qurula bilər. Yəni, insanların həyat səviyyəsi yüksək olmalıdır, iş yerləri olmalıdır və s. Belə olan halda həmən o orta təbəqə deyilən belə bir kateqoriyalar yaranır. Onların da bir parça çörək üçün başları qarışmır, bir parça çörək üçün. Ümumiyyətlə, ölkədə gedən proseslərlə məşğul olurlar, yəni öyrənirlər, bilirlər, çalışırlar, o proseslərdə iştirak eləsinlər. Bax, bunun özü demokratiya deyilən bir məsələ ondan ibarətdir. Demokratiya həmən o deməkdir ki, hər bir vətəndaş ölkədə gedən proseslərdə istəyir, iqtisadi proses olsun, istəyir, siyasi proses olsun, fəal oralarda iştirak eləməlidir. Əgər bu yoxsuldursa, o heç vaxtı orada iştirak elə bilməz, çünki bir parça çörəyin dadına qalır. Amma Azərbaycanda düz deyir prezidentimiz ki, əlbəttə ki, demokratiyanı daha yüksək sürətlə inkişaf etmək üçün hələ ki, bizim iqtisadiyyat o qədər də inkişaf etməyib. Hələ bir misalı götürsək ki, misal üçün bizim iqtisadiyyatımız demək olar ki, 90% neft sektorundan asılıdır. Bunun özü onu göstərir ki, məhz o sektorda işləyənlər yaxşı yaşaya bilər. O birilər yaşaya bilməyəcək. Çünki onların elə bir gəlirləri yoxdur. Misal üçün, neft şirkətində işləyənlərin orta əmək haqqı 600 manatdan daha çoxdur. Elələrə də var ki, 1500-2000 manat alanlar da var. Ona görə də bu iqtisadiyyatın təkcə, misal üçün, neft şirkətində ümumiyyətcə neft sektorunda cəmi 55.000-60.000 adam işləyir. Yəni, bunların həyat səviyyəsi indi yaxşıdır. Allah eləsin, bundan da yaxşı olsun. Amma bəs o biri sahəni götürsək, o biri sahələri götürsək, orada vəziyyət tamam başqa cürdür. Misal üçün, bu günləri bu böhranla əlaqəli bir neçə zavodlar dayanıb. Mənim aləmimdə o zavodlar elə dayansa yaxşıdır. Çünki onların istehsal etdiyi məhsullar bircə xam mal kimi, yəni alüminin külçələri göndərirlər ayrı ölkələrə, bununla məşğul olurlar. Amma müasir bizim sənaye müəssisələrimiz müasiri demək olar ki, yoxdur. var yeni yaranmış bu regionların inkişafına elə qədər balaca-balaca müəssisələr yaranıb, onlar doğrudan da müasirdir. Misal üçün, süd, ət məhsulları məşğul olanlar ya pirrobotka ilə məşğul olanlar, belə bir zavodlar, özəl zavodlar, fabrikalar yaranıb. Onlarda, misal üçün, əvadanlıq da, ümumiyyətçi, iş quruluşu da müasir qurulur. Amma onlar o qədər də xüsusi çəkisi, o qədər də yoxdur. Misal üçün, bizdə ən çox yaxşı inkişaf eləyən xidmət sahələridir. Ya götürsək, rabitə sahəsidir. Bax, burada doğrudan da dinamik inkişaf var, müasir inkişaf. Yəni, iqtisadiyyatın özü gərək müasirləşsin ki, onda o biri sahələrə də təkan kimi olur. Ona görə də əlbəttə ki, bu demokratiyanın belə çətinliklə, belə bizə oxşar ölkələrdə həyata keçirilməsi daha ağır keçir o. Bizdə o yöndəmdə işlər gedir, yəni demokratiya uyğun işlər gedir. Hələ götürək bizim, misal üçün, qazetləri. Kim nə istəyir, yazır, hər şeyi oxuyursan, bilirsən kim nə istəyir. Amma bunun özü də bir demokratiyanın bir hissəsidir. Yəni. Ona görə də əlbəttə ki, bir də ki, insanların şuuru da demokratlaşdırılmalıdır. Çünki bir çox halda görürsən ki, insan özü elə bir tərbiyə alıb ki, onu demokratiya cəmiyyətində heç bir yeri yoxdur. Belələri də var. Amma əksinə elələri də var ki, sırf bu demokratiya cəmiyyəti üçün yaranmış insandır, amma elə bir məkanda yaşayır ki, o öz istədiklərini eləyə bilmir. Yəni, özündə olan necə deyərlər, imkanları üzə çıxarda bilmir.
Yəni, düşüncə tərzinə uyğun yaşaya bilmir.
Hay, sağ olun.
Amma, Aktor bəy, iqtisadi maneələr və sosial maneələr, yəni problemlər də adlandırılıb prezident tərəfindən. Sizcə Azərbaycanda konkret nədən ibarətdir? Sosial, ümumiyyətlə, ayrı məsələyə çox çətindir sosial və iqtisadi problemləri bir-birinə ayırmaq, amma hər halda imkan dərəcəsində xahiş edəlim sizdə.
Sosial, ilk növbədə sosialdan danışaq, çünki sosial məsələlər bilavasitə bütün vətəndaşlara toxunur. Kim olur olsun. İstəyir nazir olsun, istəyir fəhli olsun. Ona görə də əlbəttə ki, sosial problemlər var və onların həlli yolunda müəyyən işlər də görülüb, indi də görülür, amma onların necə deyərlər, istiqaməti, yəni onların surəti o qədər də xoşa gələn deyil. O mənada ki, misal üçün, götürək orta əmək haqqı, ya orta yox, minimum əmək haqqını götürsək də, indi hamı başa düşür ki, 70 manata, 80 manata dolanmaq mümkün deyil də. Amma bu var da. Yadımıza salsaq ki, bu 30 manatdan gəlib çatıb 80 manata, əlbəttə ki, pis deyil. Amma bunun özü çox aşağıdır, yəni səviyyəsi çox aşağıdır. Əlbəttə ki, bax, bu istiqamətlə sonra indi yoxsulluğu deyirlər bizdə rəsmi göstərici 13%-dir. Buna inanmaq o qədər də çətindir. Çox çətindir. Çünki xüsusilə də bu böhran vəziyyətdə bu tam aydınlığıyla görünür. Və əlbəttə ki, o 13%-i müəyyən eləmək üçün müəyyən metodikalar var, onunla müəyyənləşdirirlər və deyirlər ki, bu qədərdir. Amma bunu, misal üçün, qeyri-hökumət təşkilatları da öz monitorinqını aparırlar. Düzdür, onlar bütün Azərbaycanı əhatə edə bilmirlər. Misal üçün, bizim statistika komitəsi, səhv eləmirəmsə, 12 min ailəni ayrı-ayrı təbəqələr, sonra kateqoriya, onlar da bu monitoringi apara bilir. Amma misal üçün, qeyri-hökumət təşkilatları, məndə informasiya var, bəziləri götürür hansısa bir regionu, misal üçün, Quba-Xaçma zonasını. Orada müşahidə aparır, monitoring aparır, sonra öz nəticəsini çıxarır. Onların hesablamalarına baxanda bizdə yoxsulluq təxminən 40%-ə yaxındır. Yenə deyirəm, indi nə mənim aləmimdə nə onlara inana bilərəm, nə də ki, bunlara inana bilərəm. Çünki bunu müəyyən eləmək çox çətindir. Bilirsiniz, Sadece metodikanın özünde iki cür var. İnsanların gelirlerinden hesap olunmuş, bir de xərclərindən hesap olunmuş. Daha doğru, daha yaxın doğruya xərclərdən bilmək olar ki, kasıbdır ya kasıbdır. Ona göre de bu metodikaları çaşdırırlar, bakırlar. Misal gelirleri deyəndə bəzi insanlar cevap verir ki, mənim gelirlerim misal üçün 100 manat olub. Ama xərclərinə baxanda görsən ki, o kadar xərcləməyib. Eğer xərclərdən soruşsan ondan nəyə xərcləmişsən bu 100 manatı, gəlib o 100 manatı çatmır heç cür. Ona göre daha doğrusu o xərclərdir. Çünkü bəzi hallarda onlar bunu düzgün də demir vesaire. Ona göre bu sosialda elbette ki müəyyən problemler var. Sonra işsizlik problemi indi daha keskin surette durup karşıda bu böhranla ele kadar. İndi bunun özünü həll etmək mizacın bizde statistik komitesi deyir ki 60 min adam işsiz
cəmi qeydiyyatdan geçir.
Yox, qeydiyyatdan cəmi 55-60 mindir. Ama o biri tərəfdən deyir bu böhranla ələ qədər güya ki 60 min adam
əlavə olaraq.
Ama onlar qeydiyyatdan keçməyib. İndi bu yox, mən səhv elədim. 6 min adam. 6 min adam. İndi əlbəttə ki bu o qədər azdır, çoxdur. İndi mən deyə bilmərəm, mən monitorinq aparmamışam. Amma bu problemin olması aydındır. Bunu heç kim deyə bilməz ki, bizdə işsizlik yoxdur. Hətta, misal, yenə də götürsək, bizim qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən aparılan monitorinqlardan onların apardığı tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda minimum 500 min adam işsizdir. Amma bundan yanaşı, yenə də onların tədqiqatı göstərir ki, gizli işləyənlər də var. Gizli işləyənlər də var. Yəni, dəftərə adı düşüb ki, bu işsizdir, amma faktiki olaraq işləyir. Misal üçün götürsək, şəhərdə bircalar var. Onlar haradasa indi adı gedir ki, bu ya işsizdir, ya heç adı qeydiyyatdan da keçməyib. Amma əslində baxsan işləyir o. Belə faktlar da var. Yəni, obyektiv danışırsa, gerek bunu da deyək. O ki, qaldı iqtisadiyyatın problemləri, bilirsiniz, iqtisadiyyatın effektliyi ilk növbədə belə bir göstərici vardı sovet vaxtı, onu ən əsas göstəricilərdən deyirdilər, əmək məhsuldarlığı. Bax, belə göstərici nədənsə yaddan çıxarılıb, bu bazar iqtisadiyyatı keçəndən sonra. Çünki əmək məhsuldarlıq göstərir ki, bizim qoyduğumuz xərc özünü doğruldur ya doğrultmur. Ya elmə görə, misal üçün, hər bir nəfər nə qədər məhsul buraxır. Yəni, belə hesablanır. Misal, keçən il bıraxıb 5 manatlıq məhsul, bu illəri 6 manatlıq bıraxanda əmək məhsullarının artmasını göstərir. Bəli. Yəni, eyni adam, eyni vəziyyətdə daha yaxşı işləyib, yəni, eyni maaşı alaraq, amma yaxşı məhsulu daha çox verib. Bu, xüsusilə kənd təsərrüfatında bu belə göstərici çox vacib göstəricidir. Çünki bu məhsuldarlıqdan asılı olduğu üçün o vaxtlar ona çox böyük fikir verirdilər.
Otaq Akayev'in dedikləri də bu. Xatırım dinləyicilərə, İqtisadçı Ekspert studiyamızın qonağıdır. Biz veriliş ərzində digər ekspertlərlə qoşuruq efirimizə və hazırda söhbətimizə İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov qoşulur. Vüqar bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Vüqar bəy, siz qısaca olaraq xahiş edərdim, sosial və iqtisadi problemləri Azərbaycanda əsasən nədə görürsünüz və bu nə dərəcədə demokratik inkişafı maneədir?
Son vaxtlar Azərbaycanda sosial iqtisadi problemlərin yaranmasının bir səbəbi ki, qlobal maliyyə böhranıdır və qlobal maliyyə böhranı praktik olaraq Azərbaycan sosial sferiyə birbaşa təsir göstərir, negativ təsir göstərir və bu təsir həm Dövlət Statistika Komitəsinin elan etdiyi kimi iş yerlərinin bağlanmasında öz əksini təbii ki, son 10 ildə ilk dəfə olaraq Dövlət Statistika Komitəsi 6 min iş yerin bağlanması ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb və praktik olaraq nəzərə alsaq ki, komitə son illər yalnız iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı açıqlamalar yayıldı. Baxımdan hətta 6000 şəhərinin rəsmi olaraq bağlanması ilə bağlı açıqlamanın yayılması təbii ki, arzu olunan deyil. Və bu praktik olaraq məhz bir sıra sektorlarda durğunluğun müşahidə edilməsi və təbii ki, yeni iş yerlərinin yaradılmasının deyil, iş yerlərinin bağlanmasının qeydə alınmasından xəbər verir. Və sözsüz ölkəyə daxil olmalar da azalır. Söhbət Rusiyada və digər MDB ölkələrinin Azərbaycan göndərilir və səhətlərin azalmasından gedir. Və Dünya Bankının son hesabatında bildirir ki, qlobal maliyyə böhranı bir sıra ölkələr üstündən inkişaf etməkdə olan ölkələr daha çox həmin ölkələrdən kənarda yaşayan həmin ölkə vətəndaşların ölkələrinə göndərdikləri vəsaitlərin həcminin azalması kimi neqativ təsir göstərir. Azərbaycan məhz Dünya Bankının qeyd etdiyi ölkələrdən biridir. Azərbaycan əgər qlobal maliyyə böhranından əvvəl Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ölkəmizə göndərdikləri vəsaitlərin həcmi 3 milyard dollara çatırdısa, bu rəqəm Rusiya mətbuatının açıqladığı rəqəmidir. Dövlət Sərhəd Komitəsi daxil olmaların 1 milyard dollar həcmində olduğunu bildirir. Amma son anlarda kifayət qədər böyük rəqəmdən söhbət edilir. Amma son məlumatlara görə 2009-cu ildə və eyni zamanda birinci ribin yekunları da buna xəbər ki, 2009-cu ildə Rusiyadan Azərbaycan göndərilən vəsaitlərin həcmi heç bir halda milyarda çatmayacaq. Və təbii ki, iqtisadi və sosial problemlər olduqca demokratik inkişaf üçün olduqca yəni neqativ baxımdan ciddi təsirlərə malikdir. İqtisadi sosial inkişaf demokratik inkişaf üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Və təbii ki, bu yalnız nəzəri olaraq məhz Avropa və ya BMT qurumların təsdiq etdiyi bir ideyədir. Və eyni zamanda praktik olaraq müşahidə edilən bir ideyadır ki, bugün məhz demokratik ölkələrdə iqtisadi və sosial inkişaf müşahidələr. Eyni zamanda məhz demokratik ölkələrdə iqtisadi və sosial sferada islahatları aparmaq daha asandır. O, təbii ki, məsələnin başqa tərəfi məhz demokratik inkişafın daha öndə olması və ya daha vacib olması və ya iqtisadi və sosial inkişafın daha vacib olması, yəni hansının birinci gəlməsi ilə bağlı uzun müddət müzakirələr gedir. Amma bütün anlarda iqtisadiyyat və eləcə də sosial sfera birbaşa demokratik sistemdəki qaydaları diktə edir və müəyyənləşdirir. Və əgər bugün Azərbaycan demokratiyanın inkişafı eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının əvəzi çox və ciddi və eyni zamanda möhkəm dayaqlara əsaslarla inkişaf edərsə, amma o qədər də demokratiyanı inkişaf edətdirmək imkanları geniş olar.
Aydın Nəvi Qarbəyə təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.
Nəvi Qarbayram Vüdi, siyasi, sosial və iqtisadi inkişaf mərkəzində rəhbəri efirimizdə. O birinci bildirdi ki, birbaşa mütənasibliyi var. Yəni, bu proseslər bir-birinə bağlıdır. Oktay Haqverdiyev, studiyamızda da iqtisadçı ekspert. Oktay bəyəm, nə bəs daha başlıca görünür. Nə daha ilkindir? İqtisadiyyat siyasəti formalaşdırır, yoxsa siyasət öz-özlüyündə iqtisadiyyatı formalaşdırır?
Mən bir iqtisadçı kimi deyə bilərəm ki, iqtisadiyyat siyasəti formalaşdırır. Ümumiyyətcə, indi belə-belə bir loru dildə desək, misal üçün, əgər iqtisadiyyat yoxdursa, hansı siyasətdən söhbət gedə bilər, hansı bizdə imkan yaranar ki, misal üçün, beynəlxalq aləmdə misal səsimizi qaldıraq, danışaq belə. Əgər iqtisadiyyat olmasa, iqtisadiyyatın özü dövlətin üzüdür. Siyasətçilər gəlir, gedir, amma iqtisadiyyat həmişə qalır. Lap tarixin lap dərinlərinə də getsək, həmişə iqtisadiyyat olub, sonra siyasət əmələ gəlib. Ona görə də əlbəttə ki, siyasətçilərdən soruşsan, deyəcək siyasət edir. Bilirsiniz, bu həmişə mübahisəli bir məsələ olub, amma mən yenə də deyirəm, mən 100% əminəm ki, iqtisadiyyat olmayan yerdə güclü siyasət ola bilməz. Siyasət olar, ümumi siyasət, yetilində siyasəti vardır. Amma nə fayda? Məsələ bundadır ki, hansı siyasəti imkan yaranır ki, geridəsən, keçirdəsən dünya aləmində. Siyasət daxilə aid deyil ki, o qırağa çıxır. Əlbəttə ki, iqtisadiyyat ilk növbədə iqtisadiyyat olmalıdır və iqtisadiyyatdan sonra siyasət yaranır. Biz o qədər elə bir bizdə imkanlar var ki, misallar gətirə bilərik. Misal götürək Amerikanı. Bütün dünyada dünya iqtisadiyyatının 28% Amerika iqtisadiyyatıdır. Belə olan halda bütün dünyaya diktə edirlər. Nə deyirlər? Olmasaydı nə edə bilərdilər? Heç vaxt heç nə. Ya götürək, misal üçün, Afrika ölkələri. İqtisadiyyatı yoxdur, heç olaraq tanıyan da yoxdur. Bilirsiniz, bu böyle necə deyirlər, aksiomadır.
Yaşar adlı dinləyicimiz yazıb bizə Azərbaycandan ki, iqtidar ona görə xalqı aç saxlayır ki, acıları idarə etmək onlar üçün asandır. Demokratik idarəçilikdən isə ilan vuran alat çatından qorxan kimi qorxurlar. Bunu Yaşar yazır. Yəni acılarla acıları idarə etmək daha asan olur. Yəni Yaşar bəyənir fikrincə. Nə dərəcədə bu düzgündür? Və mən bura bir digər ölkələri də nümunə gətirəyim, əgər siz nümunələrə toxundunuz. Səudi Ərəbistanda demokratiyanın vəziyyəti barədə aid məsələ ki, mənfi danışırlar. Amma get indi orada yerli kasıb ərəbi tap. Yəni yoxdur deyirlər. Çin demokratiya məsələsində də mənfi işarələr göstərir. Amma Çin iqtisadiyyatı bu il həddini artıq güclü Alman iqtisadiyyatını, Alman iqtisadiyyatını qabaqladı. Digər tərəfdən, Hindistan iqtisadiyyat inkişaf eləyir.
Eləyir.
Kasıbların sayı hesabı yoxdur. Amma demokratiya var deyirlər. Çox yüksək səviyyədə.
Paradoks. Demokratiyanın özü də bir nisbi anlayışdır. Misal Səudi Ərəbistanı deyirsiniz. İndi Səudi Ərəbistanın öz demokratiyası var. Onlar qoyub Quranı qabağına, deyir ki, biz bu Quranla yaşayacaq. Kim nə deyə bilər ona? Quran da elə konstitusiya kimi bir şeydir. O onun demokratiyasıdır. Amerikanın öz demokratiyası var. Ona görə də demokratiyanın modeli yoxdur. Hər bir insan demokratiya özü kimi başa düşür ki, bu demokratiya nə deməkdir? Demokratiya, bilirsiniz, ümum dünya cənnəsi, nə deyirlər onu?
Dəyərlər.
Dəyərlər ki var, ümum dünya dəyərləri. Onlar olmalıdır. Onlar, misal üçün, Səudi Ərəbistanda da var, Amerikada da var. Dəyərlərin özü, onların necə deyərlər, cənnəsi də onların dəyər. Ona görə də, əlbəttə ki, demokratiya, bəziləri deyir ki, qanunlara riayət elədin demokratiya.
İnsan haqları.
İnsan haqları. Yaxşı, Hitlerin bəyəm qanunları yoxdur. Onun da qanunları var. Baxır, hansı qanunlar? Nə cür qanunlar? Hitler deyirdi ki, Ayrici Samı Luçi. Bu qanun deyir axı. Özü üçün o qanunu yaradıb. Amma obrilərin maraqlarına toxunur axı. Obri millətlərin maraqlarına toxunur. Ona görə ümum dünya cənnistlər var. Onlar əgər rəyət olunursa, onda deməli o ölkədə demokratiya var. Mənim aləmimdə belədir. Amma əlbəttə ki, bu nisbi olduğu üçün, misal Azərbaycanı götürək də, bizim tarix boyu ənələrimiz var, öz mədəniyyətimiz var. Əlbəttə ki, bizdə qurulan demokratiya, yəni o dəyərləri ki, mən deyirəm, amma onların kriteriyaları deyirəm, amma əsas kriteriyalar, yəni dünyada qəbul olunmuş, ya Quranla qəbul olunmuş, ya ayrı millətlərin dini ilə qəbul olunmuş dəyərlərdə, əgər onlar bizdə Azərbaycanda riayət olunursa, bunun üstünə gələk bizim mədəniyyəti, bizim tradisiyalarımızı, ənələrimizi və s. onda demokratik cəmiyyət yarana bilər bizdə. Bunlar biri-birindən bağlıdırlar. Yəni, misal üçün, götürək bir misal gətirim də, ən belə gözə görünən misal. Misal üçün, bir mənim yaşımdan misal yadıma gəlir də, bir 50 il, 60 il bundan qabaq Azərbaycanda toylar tamam başqa cür olurdu. Tamam başqa cür. Palatkalarda muğamat oxunurdu, sonra ortada bir kişi gəzirdi, zadına qəmçilə sakitdə yaradırdı. Yəni, belə bir toylar gedirdi. İndiki toylar necə gedir? İndi mən demirəm, o yaxşıydı, ya bu yaxşıdır, ondan getmir söhbət. Yəni, ənənənin özü də dəyişir. Bilirsiniz, bunun özü də, yəni bu bugünkü günün tələblərinə uyğun, indi bu günləri saraylar tikilir, orada toylar keçir. Yəni, mənim xoşuma gəldi, gəlmədi, o məndən asıl olan şeydir. Yəni, bu, cəmiyyətin inkişafıdır.
Oktay Akverdiyev dediklərdi, təxminən qeyd etdi ki, bəşər dəyərlər, əgər hər hansı bir cəmiyyətdə bu dəyərlərə riayət olunursa, onda cəmiyyətlərdə demokratiya var. Bizim söhbətimizə deputat və İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası üzvü Nazim Məmmədov qoşulur. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir.
Axşamınız
xeyir. Nazim bəy, indi yaxşı, əgər bu ümumdünya bəşəri dəyərlər hər hansı bir cəmiyyətdə qəbul olunursa və bu demokratiyaya gətirib çıxarırsa, bu ac qarına baş verirmi, yoxsa tox qarına? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Mən ilk öncə sizin dinləyiciləri və studiyada Oktay müəllimi salamlayıram və
çox sağ olun,
çox sağ olun. Müəllim çox dəyərli insandır və çox dəyərli fikirlər söylədi. Təbii ki, demokratiyanın ac qarına və ya tox qarına olması haqqında biz saatlarla danışa bilərik. Yalnız bir şeyi bilək ki, iqtisadi inkişafı olmayan ölkələrdə, iqtisadi inkişafın hər hansı bir həddi olmayan ölkələrdə demokratiyanın inkişafı da qeyri-mümkündür. Çünki dəyərlər o vaxt inkişaf edir ki, İctimaiyyət o vaxt inkişaf edir ki, ictimai fikir o vaxt formalaşır ki, insanların adi sosial problemləri ilə bağlı danışıqları azalır. Və ilk növbədə insanlar artıq iqtisadi problemləri həll etdikdən sonra o ümumi bəşəri problemlərin həllinə daha böyük üstünlük verirlər. O baxımdan bu fikirlər səsləndirdikdə biz bunu ona görə demirik ki, biz bütün sosial problemləri və ictimai münasibətləri həll etməyi biz iqtisadi inkişafdan sonraya saxlamalıyıq. Bu, əslən belə deyil. Biz bunu dedikdə, biz demək istəyirik ki, qonşu dövlətlərdə, o cümlədən bizim ölkəmizin 20%-ni işğal etmiş qonşu ölkədə hər halda iqtisadi durum qat-qat bizdən geridir və sosial problemlər bizdən qat-qat çoxdur. Və demokratiya haqqında biz danışan zaman, ümumbəşəri dəyərlər haqqında danışan zaman xarici ölkələr, xarici qurumlar bizə ikili standartdan yanaşmamalıdır. Yəni, bu bir daha onun göstəricisidir ki, Azərbaycanın əgər iqtisadiyyatı kifayət qədər inkişaf edibsə, deməli, sosial problemlər və ümumbəşəri dəyərlər Azərbaycanda daha öndədir, nəinki qonşu dövlətdə. Və bizim gözümüzdə hər hansı bir problemi axtarmaq lazım deyil, yəni demokratik baxımdan, demokratik düşüncələr baxımdan bizim qonşu dövlətlə bu barədə bizim müqayisə etməyə yerlə göy qədər fərq var. O baxımdan əgər hörmətli ölkə başçımız da bunu qeyd edirsə, onu nəzərdə tutur və biz dəfələrlə qeyd etmişik və yenə də qeyd etməliyik ki, biz sosial islahatları iqtisadi islahatları siyasi islahatlardan ayırmırıq və siyasi islahatlar davam etdirirkən o birisi problemlər də paralel şəkildə həyata keçirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, sizin sualın bu hissəsinə mən cavab verə bildim.
Minnətdaram. Təşəkkürlər Nazim Əmim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Nazim Əmim deyil, deputat, İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü öz fikrini söylədi. Oktay Akverdiyev də studiyamızdadır. İndi Oktay Əmim, bu ikili standartlar məsələsinə toxundu Nazim Əmim. Belə bir sual yaranır. Nə dərəcədə Azərbaycan iqtisadiyyatı, ümumiyyətlə sosial durumu, xarici faktorların nasıldır? Siz çalışmışsınız hər halda vaxt ilə uzun müddət ərzində Nazirlər Kabinetində və bu proseslərin içində idiniz, görürdünüz hər halda. Xarici faktorlar nə dərəcədə təsir edir Azərbaycan iqtisadiyyatına və Azərbaycan nə dərəcə asılıdır bu məsələdə?
Bilirsiniz, uzun illər demək olar ki, 90-cı illərin ortalarından başlayaraq bir 2005-ci ilə kimi Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların yönəldilməsi çox dinamik gedirdi və məhz bu illərdə bizdə Azərbaycanda həmən indi 20 yaşlı proyektlər həyata keçirilib. O Azəri Çıraq Günəşli neft yatağı, sonra Bakı Ceyhan Boru Kəməri, Bakı Ərzurum Qaz Kəməri və bir çox Azərbaycanda böyük obyektlərin həyata keçirilməsi üçün məhz xarici investisiyalar hesabına olub o. Və o vaxtlar iqtisadiyyatımız da inkişaf edirdi. Elbette ki indi o investisiyaların hesabına Azerbaycan iqtisadiyyatı çox dinamik inkişaf eləyərək artıq həmən o obyektlərin, həmən o proyektlərin hesabına bugünkü vəziyyətdə, yəni bugünkü gündə artıq bizim özümüzün daxili maliyyə imkanlarımız yaranıb ki, biz özümüz Azərbaycanda, misal üçün, infrastrukturun inkişafına böyük məbləğdə vəsait ayıraq, bir çox sosial problemləri həll eləyək. Yəni, demək istəyirəm ki, xarici investisiyaların, ümumiyyətlə, xarici iqtisadi əlaqələrin özünün Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün əlbəttə ki, keçmişdə də olub, hələ bugünkü gündə də əlbəttə ki, böyük onun rolu olub. İndi də var. Amma onların xüsusi çəkisi ümumilikdə, Azərbaycanda ümumilikdə kapital qoyuluşu azalmır. Amma onun strukturunda xarici investisiyanın xüsusi çəkisi artıq düşüb aşağı, daxili investisiyalar artıb. Onun hesabına. Amma yenə də deyirəm, məhz xarici investisiyaların hesabına bu mümkün olub ki, biz öz vəsaitimizi artıq iqtisadiyyatın inkişafına yönəldik. Bundan başqa, misal üçün, götürək bizim xarici ticarətimizi. Bu da bilavasitə, yəni biz dünya bazarında öz yerimizi tapmışıq artıq və dünya bazarında qanun qaydalar nədirsə ona riayət edərək öz məhsullarımızı satırıq. Nəinki neft, qaz, ayrı məhsullar da var, onları da deməli, ixrac edə bilirik. Bir də ki, ümumiyyətcə bizdə bir çox beynəlxalq təşkilatların, demək istəyirəm, həm iqtisadi yönəmli təşkilatlar, həm də siyasi yönəmli təşkilatlar Azərbaycanda öz nümayəndələrini yaradıb və onların vasitəsilə Azərbaycan bir çox məsələləri həll etməyə imkanı var. Yəni, bizim daxilimizdə onlar yerlərini tapıb və bilavasitə onlarla biz iş aparırıq. Hələ mən səfirlikləri demirəm, nümayəndəlikləri deyirəm. Misal üçün, Beynəlxalq Valyuta Fondudur, Dünya Bankıdır, sonra Avropa İttifaqının nümayəndəliyi. Bir çox elə nümayəndəliklər var, hətta banklar Asiya Bankıdır, sonra İslam Bankı var biz onların. Ümumiyyətcə, demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, xarici iqtisadiyyatın bizim iqtisadiyyatla inteqrasiyası bizim maraqlarımıza uyğundur və biz ona maraqlıyıq ki, belə olsun.
İkili standartlarınız təsiri isə?
İkili standartlar daha çox siyasətdə özünü tapır. Daha çox. Bu da...
Yəni, iqtisadi bıçaqlardan istifadə olunmur burada.
İqtisadiyyat bilirsiniz, alverdir. Mənim marağım var sizlə, alver eləyim, mən eləyəcəm onu. Mən ona baxmayacağım, sənin rəngin ağdır ya qaradır. Marağım varsa eləyəcəm. Amma siyasətdə elə deyil. Siyasətdə maraqlar tamam başqa maraqlardır. Ona görə də orada ikili standartlar olur. Amma iqtisadiyyatda, misal üçün, biz üzümüzü döndərib, misal üçün də deyirəm, birdən-birə üzümüzü döndərək Rusiya ilə alver eləyik, daha heç kimlə eləməyik. Elə şey, heç adıma ağlına gələ bilməz. Necə ola bilər elə şey? Yəni, biz onunla da alver eləyə bilirik. O, biri ölkələrlə də alver eləyik. Belə də olmalıdır. Bizim maraqımız burada da var, orada da var, ayrı yerdə də var. Ona görə, əlbəttə ki, iqtisadiyyat tamam başqadır. Orada ikili standart eləmək heç maraqlı da deyir. Yəni, heç bir ölkə üçün maraqlı deyir. Amma siyasətdə əlbəttə ki, bu var. Özü göz görəki var. Göz görəki.
Natiq adlı dinləyicimiz yazır, sizdən soruşur ki, Oktay müəllimə soruşmaq istəyirəm ki, o uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləyib. Bir dəfə də olsun baş nazirə və ya baş nazirin müavininə deyib ki, ölkədə belə iqtisadi siyasət aparmazlar. Natiq adlı dinləyicimiz maraqlanır. Yəni, öz etiraz səsinizi ucaltmışsınız mı, əgər olubsa etirazınız?
Bilirsiniz, indi Əlbəttə ki, mən bir şöbə müdiri olan kimi baş nazirlə də görüşmələrim olub, müavinlərin də görüşmələri olub. Hər hansı bir məsələnin həllinə gəldikcə, mənim şöbəmdən keçən məsələləri deyirəm. Əlbəttə ki, mən öz fikrimi demişəm. İndi o qərar ayrı cür qəbul olunubsa, o tamam başqa şeydir. Amma fikrimi həmişə demişəm. Ola bilər ki, bilirsiniz, burada biraz incəlik var, bir incəlik var. İnformasiya incəliyidir. Misal üçün, mən hansısa bir problemin həllini bir cür görürəm. Baş nazir onun həllini başqa cür görür, bilirsiniz nəyə görə? Çünki onda ayrı bir informasiya var ki, mənə çatmayıb o. Mən onu bilmirəm, bəlkə də heç bilməməliyəm də. Bilirsiniz, o barədə əlbəttə ki, elə də olmalıdır. Əgər mənə o çatmamalıdır, onun qanun qaydası var da, mən isə bu problemi bir tərəfdən görürəm. Amma o bir çox tərəfdən görür. Əlbəttə ki, o qəbul eləyən, eləyir hansısa qərarı, onun həmi deyərlər, öz ixtiyarı var, belə yəni mənə qulaq asmaya da bilər. Amma ona görə də əlbəttə ki, mən öz fikrimi demişəm həmişə. Amma heç vaxtı da inciməmişəm ki, əgər hansısa bir ayrı qərar qəbul eləyəndə, çünki mən başa düşmüşəm ki, özə sonralar başa düşürəm ki, doğrudan da düzgün qərar qəbul olunub. Çünki mən nəyisə bilməmişəm. Ondan sonra bilinib o, nəyə görə o qərar qəbul olunub.
Üstə gəl, burada subordinasiya məsələsi var.
Subordinasiya, bilirsiniz, subordinasiya yenə də belə deməliyəm ki, misal üçün dövlət qulluğu haqqında, qulluqçu haqqında qanun var. Sonra orada açıq aydın yazılıb ki, mənim səlahiyyətlərim nədən ibarətdir, baş nazirin səlahiyyətləri nədən ibarətdir, onun müavinləri. Ona görə əlbəttə ki, o çərçivədə mən öz fikrimi deyə bilərəm. Amma o demək deyir ki, mən sonra gələk inciyəm ya nəsə özümə ayrı cür aparam.
Amma hər halda, yəni artıq şey belə deyildi, mənim böyük bir marağım oyandı. Hər hansı bir həyata keçirilmiş artıq layihə varmı Azərbaycanda? Yəni əgər sir deyilsə ki, siz ona ya etiraz edirsiniz ya da təkidlə dəstəkləyirdiniz ki, bunu belə etmək lazımdır və sizin əmin bu səsiniz qəbul olundu və keçdi. Beləsi varmı?
Əlbəttə ki, var, indi mən onu açıqlamaq istəməzdim. Mənim misal üçün bir dəfə etirazım olub, onu qəbul eləməyiblər, düzdür. Amma etirazım olub o mənada ki, bu elektroenergiyanın qiymətini qaldıranda 3 dəfə birdən-birə, 2007-nin yanvarında,
əvvəlində.
Və onda mən öz fikrimi demişdim, amma o qəbul olunmadı, o demək deyir ki, mən necə deyərlər, miting keçirməliyəm. Ki, hökumət özü bilər.
Nəyə əsaslandırdınız ki, olmaz 3 dəfə enerji daşıyıcıların qiymətini qaldırmaq?
Mən ümumiyyətcə qaldırmağın əleyhinə deyildim. Mən deyirdim ki, bunu hər yarım ildən bir 20%, 30%, bax belə qaldırmaq lazımdır. Amma birdən belə 3 dəfə qaldırmaq, o mən hesab edirdim düzgündə. Bir də onun hesablaması vardı. Çünki, bilirsiniz, bu qaldırmaq, bir dəfə ki, qaldırdın, üç dəfə bu zəncirvarı bütün iqtisadiyyata yayılır. Həmən o ev təsərrüfatlarına da, ümumiyyətcə kim elektroenergiya ilə işləyirsə, onlara aiddir də. Görün, misal üçün, maya dəyəri, məhsulun maya dəyəri artır. Ümumiyyətcə çətinlik yaranır. Amma bu tədricən olsa, necə biz vaxtı ilə eləmişdik neftin daxili qiymətinin artırılması, 90-cı illərdə belə bir problem vardı. Onda Beynəlxalq Valyuta Fondu çox bizdən tələb edirdi ki, biz tələb yox, onu belə də deyirdi ki, bunu eləmək lazımdır. Yəni, daxili bazardan, deməli, daxili bazardakı qiymət $22 tonu. Daxili, misal üçün, hasılatdan verilirdi zavodlara benzin, mazot eləməyə də. Yəni, daxili qiyməti dünya qiymətinə çatdırmaq lazımdır. Onda biz belə bir, onlar deyirlərə birdən-birə qaldırın, $100 çatdırın. Amma biz o yolla gəlmək, mən onda İqtisadiyyat Nazirində işləyirdim, o mavin kimi. Onda hər halda indi mənə qulaq astılar da, mən də öz fikrimi demişdim bu barədə. Onu tədricən elədik. İl yarım ərzində onu $100 çatdırdıq. Hətta $100 çatdırmadı, $80 çatdırdıq. 4 dəfə.
Nöqtə Akver deyirdi, studiyamızı xatadım. Telefon xəttində isə söhbətimizə daha bir ekspert iqtisadçı Azər Mehdiyev qoşulur. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Azər bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz bu iqtisadiyyatın siyasi proseslərə təsirini? Misal üçün, dünən bələddir sizə prezidentin briefingi, Barozo ilə birlikdə İlham Əliyin briefingində deməsi ki, Azərbaycanda sosial və iqtisadi çətinliklər mövcuddursa, demokratik inkişafda bu çox böyük maneə törədir, yəni çətinlik yaradır. Amma Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi son 5 ildə azaldılıb, prezident əlavə edib və paralel olaraq demokratikləşmə prosesi də davam edib. Buna sizin reaksiyanız və sosial və iqtisadi çətinliklərin dəyərləndirməsini xahiş edərdim. Qısaca, buyurun.
Ümumiyyətlə qaldırdığınız məsələ kifayətdir, mürəkkəb və müzakirə tələb edən məsələlərdən biridir, mübahisəli məsələlərdən biridir. Doğrudan da bu məsələdə hamının ümumi razılığa gəldiyi vahid mövqeyə formalaşdırmaq şeydir, çətindir. Və son zamanlar doğrudan elə bizdə də ölkə səviyyəsində siyasətdə belə bir istiqamət xüsusilə ideoloji xətt üstünlük təşkil edir ki, əvvəlcə əhalinin maddi vəziyyətini xeyir dərəcədə yaxşılaşmaq lazımdır, yüksəltmək lazımdır. Yalnız bundan sonra demokratik prosesləri daha geniş təkan vermək olar. Burada təbii ki, söhbət demokratik anlayış, ümumiyyətlə bu anlayışların özünün hər birinə yanaşmadan və onların bu anlayışlar altında nə nəzərdə tutulması məsələsi önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Lakin demokratiyanın təməl prinsiplərindən biri, belə deyək, insan azadlığı ilə yanaşı, həm də qanun qarşısında qanunların özünün işləməsini təmin edilməsidir. Və mənə elə gəlir ki, qanunun işləməsini təmin edilməsi yalnız demokratiya məsələsi və yalnız belə deyək ki, insan haqları məsələsi deyil. Bütövlükdə əgər ölkədə qanunlara əməl olunursa, kabul olunmuş qanunlar yerinə yetirilirsə, bu istənilən halda birinci dərəcəli addımdır və bütün digər məsələlər bundan sonra gəlir. Və bu gün Azərbaycanda sosial iqtisadi çətinliklərdən danışanda mənə elə gəlir ki, bunların ən önəmlisi və qarşıda duran ən mühüm məsələ kabul olunmuş qanunlara riayət olunması məsələsidir ki, bizdə qanunlar ən yüksək, ali, belə deyək, məmur səviyyəsindən tutmuş adi bir insana qədər hər kəs tərəfindən pozulur və hamı tərəfindən də buna göz yumulur. Və Azərbaycan üçün də demokratiyanın və digər institutların inkişaf sahəsində birinci dərəcəli əngəl olan məhz bundan ibarət. Çünki bir qanuna hörmət eləməyi öyrəşə bilməsək, təbii ki, bütün digər məsələlər onun kölgəsində qalır və heç bir halda demokratiya yarana bilməz. Əks təqdirdə hətta azadlıqların genişləndirilməsi ilə bəzən görürsən demokratiya anarxiyaya bərabər tutulur. Yəni, hər ikisi anormal haldır. Əgər qanunlara əməl olunmadan, hansısa yazılmamış qanunlar əsasında fəaliyyət göstərilirsə və bu zaman demokratik prinsiplərdən geri çəkilməklə avtoritarizm nə qədər təhlükəlidirsə, eyni zamanda demokratiya adı altında qanunlara əməl olunması və anarxiya yaradılması da bir o qədər təhlükəlidir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bizdə məhz o ifratçılıq hədləri hər zaman özünü göstərir. Bir ifrat halından digər ifrat halına keçir. Və bu baxımdan bütün o sosial iqtisadi çətinliklərin təbii ki, bunun o əhalinin gəlir səviyyəsi təmin olunması, əhalinin belə deyək, iqtisadi mədəniyyətinin, sosial mədəniyyətin formalaşması zaman-zaman ortaya gündəmə gələn məsələlərdir. Lakin bunların kökündə dayanan və bu gün bizim ilk növbədə Avropada mənimsəməli olacağımız birinci dərəcəli məsələ məhz qəbul olunmuş qanunlara əməl edilməsinə öyrəşməkdir.
Minnətdaram Azər bəy. Çox sağ olun. Xoşunuza görə. Azər Mehdiyev idi, iqtisadçı. Studiyamızda isə Oktay Akverdiyev idi. Oktay bəy, Azər bəyin sözlərinə əlavəniz var mı? Yəni onun dediklərinə hansı bir reaksiyanız?
O bayaq mən dedim də qanunlardan o çox danışdı. Düz deyir. Onlara
riayət olmaq məsələsi.
Düz deyir. Bizdə misal üçün yaxşı qanunlar qəbul olunur. Amma onların riayət eləməsində problemlər var, düz deyir. Amma mən o biri tərəfini demək istəyirəm ki, qanunların özü də gərək demokratiyanın tələblərinə uyğun olsun. Qanunların özü də. Yəni, hər bir qanun, misal üçün, diktator olan ölkələrin də qanunları var. Ona görə də əlbəttə ki, qanunların özü liberal olmalıdır. Və demokratiya dəyərlərinə öz hətta kömək eləməlidir onların inkişafına.
Emin Abbasov adlı dinləyicimiz yazır ki, iqtisadiyyat və əhalinin maddi vəziyyətinin demokratiyaya, hüquqi dövlətin qurulmasına çox təsir etməsi fikri ilə heç cür razılaşa bilmirəm. Çünki bizim ölkədə hüququn aliliyi təmin edilmədən necə insanların maddi vəziyyətini düzəltmək olaraq? Əgər işdən qovularkən hüquqi müdafiə imkanlarına sahib olmayan Azərbaycan vətəndaşı necə maddi vəziyyətini düzəldə bilər? Hökumət deyir ki, vətəndaşlar bizdən heç nə tələb etməsinlər, biz sadəcə onları öz əlimizlə özümüz bildiyimiz qədər yedirdirik. Yedirdirik, güman ki, nəzər tutur. İqtisadiyyatımızda elə demokratiyamız kimidir. Bunu Emin Abbası bir fikir kimi replika olaraq yazıb. Nə dərəcə yazısınız?
Nə deyim, bu onun öz fikridir. Əlbəttə ki, onun qaldırdığı məsələlər Azərbaycanda mövcuddur. Mən etiraz eləmirəm, amma bu dərəcədə yoxdur. Yəni, əlbəttə ki, insan hüquqları pozulma faktarı var Azərbaycanda. Əlbəttə ki, bu, bilirsiniz, biz proses şəraitində yaşayırıq. Həmən o demokratik cəmiyyətin yaratmaq üçün müəyyən proseslərdən keçməliyik biz. İlk növbədə ələ götürək şuuru, insanların şuurunu götürək. İstəyir məmur olsun, istəyir kim olur olsun. Onun şuuru tamam başqa yönəldilibsə, hələ misal üçün, bu indi cavan oğlandı, bilmirəm kimdir danışan deyən, misal üçün, o belə şeylərlə, indi elə bir ola bilər faktlarla rastlaşıb ki, görürsünüz, deyir ki, kimisə işdən çıxardı bunlar, ya nə olursa, hüquqları müdafiə eləyə bilmir. Yəqin ki, onun belə bir faktı var, ona görə bu məsələni qaldırır. İndi, əlbəttə ki, belə olan halda, yəni Azərbaycanda belə hallar öz var. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz, amma o biri tərəfdən əlbəttə ki inkişaf mübarizə deməkdir. Yəni insanlar öz haqlarını, öz hüquqlarını bilməlidirlər, ilk növbədə bilməlidirlər. Çoxları heç bilmir bunu. Ondan sonra da öz haqlarını, öz hüquqlarını mübarizə edib onları haqq yoluna çatdırmalıdırlar. Mübarizə olmasa, ümumiyyətcə həyat özü mübarizədir. Həyat mübarizə olmasa, demokratiyanın formalaşması prosesin özü də çox ləng gedəcək. İnsanlar gərək öz hüquqlarını müdafiə elə bilsinlər. Ola bilər ki, misal üçün, sudebni sistemdə müəyyən çatışmamazlıqlar var. Amma o demək deyil ki, 100% hamısı elə belə necə deyərlər, telefonla işini görür. İntihası demək istəyirəm ki, biraz bu məsələlərə obyektiv yanaşmaq lazımdır. O mənada ki, əgər hansısa belə pis faktlara rast gəlirsənsə, əl qolu aşağı salıb demək ki, bu ölkədə heç bir qanun qayda yoxdur və s. elə belə dolanma olmaz. Öz hüquqları, öz haqları bu, əlbəttə ki, çalışmalısan, bunları, bu çox çətin şeydir, amma eləmək lazımdır. Eləməyəndə daha çox pis olacaq.
Bir dinləyici Sevil xanım yazır ki, Azərbaycanda hansı sahədə bazar rəqabəti yoxdur? Bir də onu bilmək istəyirəm ki, ölkədə hansı sahədə inkişaf hiss olunmur Oktay müəllim tərəfindən? Bunu Sevil xanım yazır.
İnkişaf?
Bəli, siz hansı sahədə inkişafın olmadığını deyə bilərsiniz? Bax, təxminən onun son mənası budur. Və hansı sahədə bazar rəqabəti yoxdur?
Yox, inkişafa qalanda indiki, bugünkü böhranla əlaqədar müəyyən inkişafa, necə deyərlər, zərbə vuran, vırılan sahə bizim sənaye sahəsidir. Məsəl üçün, birinci rübü götürsək, orada səhv etmirəmsə, təxminən 2% aşağı düşüb bizim kənirki müqayisə eləyəndə.
Eyni
dövrə müqayisə eləyəndə 2.5% aşağı düşüb. Yəni, problem sənayədədir ilk növbədə. O ki, qaldı rəqabətə, rəqabət deyir, harada yoxdur, ya var.
Bəli, hansı sahədə bazar rəqabəti yoxdur. Yəni, bazar qanunlarına uyğun olmayan fəaliyyət, proses gedir.
Bilirsiniz, rəqabət, yəni bu elm nöqtəyi nəzərindən demək olar ki, Azərbaycanda yoxdur. Çünki bilirsiniz, bütün sahələr artıq bölünüb. Ona görə də rəqabət, o yenə də deyirəm, elmi mənada belə bir rəqabət bizdə yoxdur. Rəqabət Ola bilər xırda məsələlərdə ardasa indi insanla rəqabətlidir ümumiyyətlə. Amma bazar iqtisadiyyatının özündə, yəni Azərbaycanda biz nə buraxırıqsa nə ilə onu rəqabətə elətdirək. Yəni daxildə, xaricdə neftdə, neft qazdan başqa heç yerə çıxa bilmirik. Yəni xam mal, məsələn ümumiyyətlə götürsək bizim sənayeni də nefti qoyaq qırağa. Alümini buraxırıq, bir də kimya, polietilen, propilen buraxırıq. Onlar hamısı bir xam mal kimi ya polufabrikat kimi xaricə gedir. Orada ondan son məhsul yaradırlar, sürtədədən Azərbaycana gəlir, baha qiymətlə satılır. Yəni, bax, budur bizim. Ona görə rəqabət yoxdur. Yəni, hər halda mən rəqabət, o, yenə də deyirəm, böyük mənada Azərbaycanda yoxdur.
Bu baxımdan, bu prizmadan 2009-cu il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün Nöqtər müəllim, sizcə nə dərəcədə çətin il olacaq? Və çətinliklər hələ ki, irəlidədirmi?
Bilirsiniz, bu suala daha dəqiq cavab vermək büdcəni tədədən baxılandan sonra demək olar.
May ayında.
May ayında indi belə bir söhbət var, evet. Bilmirəm. Hətta ayrı informasiya da var ki, güya tamamilə baxılmayacaq. Hətta belə də bir ki, belə bir mənə belə bir informasiya çatıb. Amma mən nəsə inanmıram ki, baxılmasın. Çünki baxılmasa biz bilməyəcəyik hansı istiqamətlə gedək. Ona görə o büdcəyə baxılandan sonra bilinəcək ki, biz misalca indi açıq aydın bilinir ki, proqnoz gəlirlərin proqnozu ki, qoymuşuq 2009-cu ilə, o artıq yerinə yetirilməyəcək. Çünki neft sayılıb 70 dollarına, indi 45-50 dollar belə yaxındadır. Deməli, o proqnoz ki qoymuş, o olmayacaq. Deməli, o olmayan halda ya gərək hökumət nəyə geçsin, xərcləri də azalsın o qədər, onda balanslaşır da. Ya da ki, xərcləri saxlama fikri varsa, deməli, büdcə kəsiri artıracaq. Büdcə kəsiri də bağlamaq üçün neft fondundan vəsait götürüb onu bağlamaq lazım olacaq. Bu iki variant olacaq. İndi bunun hansını qəbul edəndən sonra demək olar ki, 9-cu il necə olacaq? Ona görə indi mən hesab edirəm ki, neftin qiyməti ki, aşağı düşüb. İndi demək olar ki, 4 ay bir şey qutarır. İndi bu hər halda qalxan deyil, yəni bu yarım ildə. Ondan sonra İnanmıram ki, o gedib 80 dollara, 100 dollara çatsın tədədən, belə şey inanmıram. Amma mündə necə deyərlər, bu elə bir şey deyir ki, onu proqnozlaşdırasan dəqiq. Ona görə də indi Allahın əlində də hər şey.
Və donuz qribin sözünü açıq. Çünki,
donuz qribi.
Çünki neftə olan qiymətlərin dəyişilməsinin son günləri. Bugün elə donuz qribin yayılmasına bağlıdır. Nəysə. Bu məsələ haqda danışmaq. Oqtay mənim, sizə minnətdaram. Dərin təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Oqtay Akveri, İqtisadçı Ekspert studiyamızın qonağı idi. Mən Oqtay Siyah və işdən sonra proqram bugünlük bitir. Sabah akşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peklərindən eşidilərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasıdır. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.